Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. RIK traži sastanak sa UNMIK-om o održavanju parlamentarnih izbora na Kosovu. Kosovska policija uhapsila četvoricu Srba, kod kojih su navodno nađeni birački spiskovi. Evropski parlament raspravlja o rezolucijama o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Agencija za borbu protiv korupcije predstavlja godišnji izveštaj predsjednici parlamenta. SAD pozvale predsjednika Sirije da odmah preduzme akciju kako bi uverio svet da je ozbiljan u nameri da uspostavi mir. Vreme danas sunčano. Temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko, koja smatra da je neobično da je vlada ponudila garancije Šešelju pre nego što je on i sam tražio da bude pušten na privremenu slobodu.
Ono kako se sada spekuliše u Beogradu svodi se na to da zapravo vladajuća koalicija smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića.
Čućete više i o prepisci između ministra odbrane Dragana Šutanovca i zaslanika Europskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. Dok Šutanovac traži odgovor u NATO, Kacin poručuje:
svi dokumenti koji su relevantni za rasvetljavanje pogibije 16 radnika Radiotelevizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane.
Kako žive Romi smešteni u Makišu, nedaleko od Ade Ciganlije, nakon što su raseljeni iz naselja kod mosta Gazela?
Ja sam! Da, Makiš, ne sme!
Ovde je dobro, super je, samo za posao je teško malo i snalazimo se, razumeš? Ovaj kopatilo, evo te, ovo. Evo, vidi kako. Evo, sad ovo je, dvojica smo ovde, 7 člana on, ja 9.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sekretar Republičke izborne komisije Veljko Odanović pozvao je Ministarstvo za Kosovo da hitno zatraži sastanak sa UNMIK-om na kome bi se raspravljalo o organizovanju parlamentarnih izbora na Kosovu. A kosovska policija privela je četvoricu Srba, među kojima i predsjednika opštine Kosovska Vitina Srećka Spasića, saopštilo je Ministarstvo za Kosovo, koje od Euleksa zahteva njihovo hitno oslobađanje. U saopštenju ministarstva navodi se da je kod njih navodno pronađen birački spisak i da su radnici srpskih institucija. Poslanici Evropskog parlamenta danas će na plenarnoj sednici raspravljati o rezolucijama o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Rezolucije, koje je u formi nacrta već prihvatio spoljnopolitički komitet parlamenta, zasnivaju se na izveštajima koje su izvestioci podneli članovima odbora, a oni na njih podneli amandmane. U rezoluciji koja se odnosi na Srbiju hvale se napori koje su vlasti preduzele na ubrzanju evrointegracija i saradnje u regionu, a kritikuju se reforma pravosuđa i položaj medija, dok je posebna pažnja privukla prošlogodišnji incidenti na prelazima Jarinje i Brnjak. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File u Prištini je kosovskim vlastima i zvanično predao dokument o početku izrade studije o izvodljivosti. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio je da veruje da će većina zemalja sveta biti na strani Srbije prilikom izbora predsedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je za Tanjug u Njujorku rekao da bi predsjedničko mesto Generalne skupštine bilo velika afirmacija ne samo za Srbiju, već i za čitav region Zapadnog Balkana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić izjavio je da je to tužilaštvo zadovoljno osuđujućom presudom vođi obraza Mladenu Obradoviću od 10 meseci zatvora zbog krivičnog dela rasna i druga diskriminacija.
Tužilaštvo smatra da izrečena zatvorska kazna u ovolikom trajanju jeste svakako način da se doprinese promociji slobode i prava svih građana zagarantovanih Ustavom i zakonom, kao i međunarodnim aktima, a pre svega Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, gde je propisana sveobuhvatna zaštita lica od diskriminacijskih akata i sličnih postupaka.
pred specijalnim sudom u Beogradu danas bi formalno iz početka trebalo da počne suđenje grupi Darka Šarića, optuženoj za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković uručit će danas predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović godišnji izveštaj agencije. Predsjednik odbora agencije Zoran Stojiljković rekao je da je ta institucija podigla kapacitete i postigla vidljive rezultate, ali da nije bilo sasvim adekvatnog, sinhronizovanog delovanja državnih organa na ostvarivanju efektivne borbe protiv korupcije, što se, dodao je, pre svega odnosi na odnos agencije i tužilaštva i pravosuđa. Sindikat taksi vozača i autoprevoznika Nezavisnost organizovaće danas protestnu vožnju ulicama Novog Sada zbog, kako tvrde, neustavnih i nezakonitih pojedinih odredbi gradske odluke o taksi prevozu. Taksisti, naime, traže da se van snage stavi odluka o izmirenim poreskim obavezama kao uslov za izdavanje taksi legitimacije, kao i odluka o dužini važnosti lekarskog uverenja taksista. Ministar zdravlja Zoran Stanković najavio je da će snabdevanje lekovima biti stabilizovano bez obzira na probleme u veledrogerijama. Stanković je rekao i da su sve bolnice u Srbiji snabdevene citostatikom, petfluoracilom, ali da se sada veštački stvara nestašica, pa čak i zagovara i kupovina skupljih citostatika, iako ovog jeftinijeg, ali isto tako efikasnog, ima dovoljno. U ustanovi za smeštaj osoba s posebnim potrebama kod Podgorice od posljedica gripa preminule su 2 osobe. Obolelo je njih 65, a 4 su na bolničkom lečenju. Direktor instituta Boban Mugoša rekao je da je reč o infekciji virusom gripa AH3 i konstatovao da se radi o epidemiji gripa u kolektivu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države pozvale su predsjednika Sirije Bašara al-Asada da odmah preduzme akciju kako bi ubedio svet da je ozbiljan u namjeri da uspostavi mir u zemlji. Portparolka američkog State Departmenta Victoria Nuland ocenila je kao važan korak odluku sirijskih vlasti da prihvate mirovni plan izaslanika UN-a i Arapske lige Kofija Anana. Sukobi u Siriji su međutim nastavljeni čak i nakon što je Ananov portparol saopštio da su tamošnje vlasti prihvatile njegov plan za okončanje nasilja. Inače, prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka sukoba u Siriji je stradalo više od 9000 ljudi, a najmanje 50 ljudi poginulo je za 2 dana u plemenskim sukobima na jugu Libije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Nove libijske vlasti od svrgavanja Muamera Gaddafija nisu u stanju da uspostave kontrolu na celoj teritoriji zemlje, tako da u pojedinim delovima upravljaju plemenske formacije i milicije. Novim ispitivanjem u japanskoj nuklearki Fukushima ustanovljeno je da je nivo radijacije 10 puta veći od smrtonosnog. Također je ustanovljeno da unutar reaktora jedva da ima vode za rashlađivanje. Radnici u Fukushimi također su prijavili nove curenje radioaktivne vode od koje je deo otekao u okean. Novi podaci su obnovili inače bojazan za stabilnost postrojenja Fukushima, u kojem je nuklearna katastrofa izbila pre godinu dana usled razornog zemljotresa i tsunamija. Jedan 12-godišnjak pretučen je ispred jevrejske škole u Parizu, a napad su izvršili mladići koji su izvikivali antisemitske parole, saopštili su školski zvaničnici. Dečak u napadu nije teže povređen.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se garancijama koje je vlada Srbije spremna da da za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. To je potvrdio šef Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić, koji je rekao da je predsjedavajućem sudiji u slučaju Šešelj, Jean-Claude Antoinettiju, uputio pismo u kom stoji da je Srbija spremna da razmotri zahtev za garancijama za privremeno puštanje lidera radikala na slobodu, ukoliko to tribunal bude zahtevao.
Ja sam uputio pismo predsjedavajućem Antoinettiju u kojem kažem da će, ukoliko pretresno ili žalbeno veće od nas zatraži garancije za optuženog Vojislava Šešelja, da ćemo mi te garancije dati. Drugim rečima, ne želimo da to bude razlog zbog kojeg sudsko veće donosi odluku o tome da Vojislav Šešelj ne može da bude pušten na privremenu slobodu.
Rekao je Rasim Ljajić, u tribunalu u Hagu za sada ne mogu da potvrde da li ovo pismo istiglo. Govoreći o proceduri, portparolka Nerma Jelačić rekla je da bi u skladu s pravilima suda prvo optuženi Šešelj pisanim putem morao da traži privremeno puštanje na slobodu, što on do sada nije učinio. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je neobično upravo to da je vlada ponudila garancije Šešelju pre nego što je on sam tražio da bude pušten na privremenu slobodu.
Ono kako se sada špekuliše u Beogradu svodi se na to da zapravo vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića. To je jedna od špekulacija, naravno. S druge strane, jasno je da Vojislav Šešelj ne može javno da se pojavlja ukoliko mu to sud odobri. Imajući međutim u vidu njegovo dosadašnje ponašanje pred sudom i njegovo nipodaštavanje suda, zbog čega je nekoliko puta bio i kažnjavan, teško je očekivati da bi se on uzdržao od javnog istupanja i da bi on sigurno u tom periodu koristio priliku da vređa ili da se uključi u tu predizbornu kampanju bez obzira na izglede svoje vlastite stranke. U tom smislu i jeste neobično da je vlada unapred izašla u susret tome. E sad, da li će sud sam doneti takvu odluku, teško je reći.
Rekla je Sonja Biserko, interesantno je da je Haški tribunal nedavno saopštio da Srbija još nije dala neophodne garancije da se na privremenu slobodu puste haški optuženici Jovica Stanešić i Franko Simatović i pozvala je da to učini do narednog ročišta na tu temu, koje je inače zakazano za danas. Vlada se međutim do ovog trenutka o tome nije zvanično oglasila, ali je Rasim Ljajić za List Danas jutros rekao da će odluka o tom predlogu biti doneta na prvoj narednoj sednici vlade, odnosno sutra. Sonja Biserko smatra da ta činjenica ukazuje da u slučaju Šešelj postoje politički interesi.
Taj sam tajming traženja, no dobro sad to se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali u svakom slučaju tajming traženja s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe.
Prelazimo na reakcije na presudu od 10 mjeseci zatvora koja je izrečena vođi srpske klerofašističke organizacije Obraz Mladenu Obradoviću zbog širenja mržnje i pretnji ljudima homoseksualne orijentacije uoči otkazane parade ponosa 2009. Sam Obradović tvrdi da kazna neće spriječiti dalje delovanje Obraza, već da će ga naprotiv ojačati. I dok tužilaštvo, kao što ste čuli, smatra da će kazna imati efekta i da su njome zadovoljni, predstavnici LGBT udruženja i nevladine organizacije ocenjuju da će izrečenih 10 mjeseci biti samo vetar u leđa Obradovićevoj i sličnim grupama. Opširnije Iva Martinović.
Obradović je u sudnicu u Beogradskoj palati pravde došao u jakni sa simbolima Obraza i u pratnji nekoliko desetina aktivista ove organizacije koju je MUP Srbije još 2005. godine označio kao klerofašističku. Pored njih, podršku mu je svojim prisustvom pružio i Luka Karadžić, brat haškog optuženika Radovana Karadžića.
Život za mene ne predstavlja ništa u odnosu na čas i Obraz.
Po izricanju presude od 10 mjeseci zatvora zbog organizovanja pisanja grafita "Čekamo vas, smrt pederima" i "Beogradom krv će liti, gej parade neće biti", koji su 2009. godine preplavili prestonicu, te štampanja plakata i nalepnica koji su pozivali na mržnju i nasilje protiv gej populacije, pred novinare Obradović izašao sa osmehom i nimalo zabrinut.
Sve ovo što se sada dogodilo pomoći će mi samo da u svim budućim borbama budem još odlučniji i da uz Božju pomoć i uz pomoć svih čestitih srpskih rodoljuba u toj borbi ostvarimo i pobjedu. Dolazimo.
U obrazloženju presude sudija Ivana Ramić navela je da je sud odbacio odbranu Obradovića, da je njihov slogan "Čekamo vas" zapravo poziv, citat, "zabludeloj braći na pokajanje", te istakla da se tim sloganom jasno zagovara diskriminacija prema gej populaciji, kao i da je slogan pretnja koja izaziva strah i osjećanje ugroženosti. Obradović je u brojnim javnim nastupima i izjavama u medijima 2009. govorio i da će Obraz učiniti sve da spreči, kako je rekao, paradu srama. Za ovo delo trajalo zaprećene kazna od 3 godine zatvora, zbog čega predstavnici LGBT udruženja koji su pratili izricanje presude podloče da je kazna niska, te podsjećaju da je tužiloštvo iznenadnom odlukom u februaru iz optužnice izostavilo deo u kojem se Obradoviću stavlja na teret da je svojim aktivnostima doprineo da se Parada ponosa 2009. ne održi. Iz Gay Straight Alliance, Lazar Pavlović.
Mi očekujemo od tužilaštva da uloži žalbu i pratit ćemo prosto ceo tog dalje postupu koliko ga bude. Nadamo se boljem ishodu.
Podsećamo, Obradović je prošle godine osuđen na 2 godine zatvora zbog organizovanja nereda tokom jedine održane Parade ponosa oktobra 2010. No i ta presuda još uvek čeka pravosnažnost. Tada je na ulicama Beograda povređeno više od 140 ljudi, od kojih 124 policajca, a uži centar grada je demoliran. Uprkos ovome, Obradovićeva i slične organizacije nastavljaju sa pretnjama i prema oceni mnogih pokazuju da su jači i od države. Kada prošle godine vlasti odlučuju da zabrane održavanje Parade ponosa, ovako niska presuda, prema rečima jedne od organizatorki prošlogodišnjeg Prajda, Jovane Todorović, samo će podstaći njegovu i slične grupe da nastave u tom pravcu.
Vetar u leđa da ju u buduće se ovako ponaša, jer vidi da se ne sankcioniše na adekvatan način njegovo delovanje. Što se tiče Parade ponosa, smatram da ove godine će isto ići veoma teško kao i prošle godine i smatram da ovako blaga presuda može samo da se negativno odrazi, odnosno da Mladen Obradović bude ohrabren da na isti način poziva na bukvalno na linč. Ne želim da relativizujem značaj njegovih reči. Poziv, čekamo vas, je poziv na linč svakoga ko je rođen, znači ne opredeljen da bude drugačiji, nego rođen drugačiji.
U danu presude Obradoviću Ustavni sud Srbije saopštio je kako je okončan postupak o inicijativi za zabranu Obradovićeve organizacije Obraz, te da se odluka može očekivati u roku od 2 do 3 nedelje. Ni ova najava Obradovića, čini se, nije zabrinula.
Samo neka sude. Ne mogu nas nikada uništiti. Ničim nas ne mogu zaustaviti.
Sud je do danas u Srbiji zabranio jedino delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Sve ostale njima slične grupe još uvek nesmetano deluju, a neke od njih i prerastaju u političke stranke, pa Obradovićeva poruka ne treba da iznenađuje. Miloš Urošević iz nevladine organizacije Žene u crnom ocenjuje da je sve to posljedica klime nekažnjivosti, koja u Srbiji vlada već decenijama.
Vlasti u Srbiji ne pokazuju volju za kažnjavanjem, zato što oni time žele da, sad je period izbora i oni žele da kupe izborne poene. Stroga presuda pripadnicima fašističke organizacije Obraz bi prosto dovela do toga da vlasti izgube podršku kod velike većine stanovništva Srbije koja podržava delovanje Obraza i drugih fašističkih organizacija.
Tako i novi pokušaj održavanja Parade ponosa u Beogradu i 2012. godine ostaje neizvesan. Uprkos izostanku oštrih reakcija za sve koji su do sada nasiljem, pretnjama i promovisanjem mržnje sprečavali grupu ljudi da jedan dan u godini prošeta ulicama prestonice, organizatori Prajda poručuju da od toga neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svake godine na godišnjicu NATO bombardovanja u Srbiji se pokreće pitanje kada će se saznati istina o pogibiji 16 radnika državne televizije. Rodbina žrtava, pozivajući se na vojne izvore, tvrdi da je tadašnji politički i vojni vrh svesno žrtvovao zaposlene u RTS-u i da je znao tačno kada će biti bačena bomba na zgradu televizije, kao i da u vojnim arhivama postoji dosije sa transkriptom razgovora pilota NATO koji su imali zadatak da bombarduju državnu televiziju. Opširnije Branka Mihajlović.
Jeljko Kacini, zaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju, za naš program komentariše javno obraćanje ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca, koji je tražio od njega da svojim kontaktima u Evropskoj uniji i NATO-u pomogne rasvetljavanju okolnosti bombardovanja RTS-a i pogibije 16 radnika. Pre javnog poziva ministra Šutanovca prethodilo je interno pismo Jeljka Kacina, koji se, kako prenose domaći mediji, pre mesec dana obratio ministru sa molbom da stavi na uvid javnosti kompletnu dokumentaciju u vezi sa bombardovanjem zgrade RTS-a. Ministar Šutanovac je javno odgovorio da takvi dosijeji u Ministarstvu odbrane ne postoje. Jeljko Kacin za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže.
Objava pisma ministra Šutanovca u medijima me je iznenadila. Naša službena korespondencija bila je namijenjena rešavanju problema i nije bila namijenjena javnosti. Poziv ministra da pomogne me je iznenadio još više, znajući da Ministarstvo obrane ima na raspolaganju diplomatsku mrežu, vojne atašeje, oficire za vezu, pa i direktne kontakte u NATO. Ja nemam ni mandat, ni pravo da se angažujem u ovom slučaju, ali zato i nema nikakve potrebe. Svi dokumenti koji su relevantni za rasvetljavanje pogibije 16 radnika Radiotelevizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane. Ti dokumenti su bili rezultat istrage oficira Vojske Jugoslavije i oni su čuvani u arhivu Ministarstva obrane.
Kaže Kacin i navodi primjer poznatih topničkih dnevnika u Hrvatskoj. Slično kao i sada u Srbiji, Zagreb je tvrdio da nema te dokumente koje je potraživao Haški tribunal.
Teško je povjerovati da su službe Ministarstva obrane Srbije te dokumente prosledile u NATO i u EU. Ali s druge strane, poruku ministra Šutanovca možemo da shvatimo i tako da on traži širu međunarodnu pomoć u uspostavljanju efikasne i potpune civilne kontrole nad nekim službama u sastavu Ministarstva obrane. Ja mislim da rodbine 16 žrtava zaslužuju jasan odgovor. I mislim da ih do sada nisu adekvatno tretirali. Ja sa načinom na koji odgovaram na vaša pitanja pomažem i rodbinama žrtava i ministru odbrane i Srbiji da se demokratizira i da u potpunosti dobije kontrolu nad svim tajnim službama i da zna šta ima i šta nema u svojim arhivima.
Na pitanje našeg dopisnika iz Niša Zorana Kosanovića šta je razlog za obraćanje Jeljku Kacinu, ministar odbrane Dragan Šutanovac je rekao:
posvećujem da je Ministarstvo obrane sva dokumenta koje posjeduje stavilo na uvid kako tužilaštvo, tako i javnosti putem našeg sajta. I ja sam nedavno zatražio pomoć od Jeljka Kacina kao jednog uglednog političara iz Europske unije koji može da nam pomogne ne u razotkrivanju te situacije, već u dobijanju procedura da li je postojala mogućnost da u to vreme bilo ko komunicira na taj način da bi taj razgovor bio presretnut i kasnije napravljen transkript. Naprosto, ja sam dobio uveravanja, ali očigledno da to nije dovoljno, da ne postoji mogućnost da avion, odnosno borbeni pilot, komunicira sa bazom na način da dobija target, odnosno metu putem adrese ili već ne znam naziva zgrade i tome slično.
Jeljko Kacin precizira da relevantne informacije o pogibi radnika RTS-a ne postoje u NATO arhivama, već u Beogradu.
Ono o čemu mi raspravljamo je rad Ministarstvo obrane, Vojske Srbije, njihovih odelenja za prisluškivanje i da li su informacije koje su, kao imali, upotrebili u korist odbrane i smanjenje broja žrtava ili su, kako misle rodbina u rodbini ovih poginulih, to iskoristili za političke potrebe i za mobilizaciju Srbije protiv NATO.
Lakić Đorović, vojni ratni tužilac u vreme NATO bombardovanja, sada u penziji, svojevremeno je obavestio rodbinu poginulih da je radio na dosijeima u kojima postoje dokazi da se znalo kad će RTS biti bombardovan.
Mora Šutanovac da objasni ko je sakrio taj dosije, kako to da ga nema, a određeno je po propisima vojnim da se mora trajno čuvati, dakle ne ni 100 godina nije dovoljno.
Đorović tvrdi da je nekadašnji načelnik generalštaba, sada pomoćnik ministra spoljnih poslova, Zdravko Ponoš, bio u timu koji je snimio razgovor pilota.
Ponoš bio je šef službe za elektronsko izviđanje i obaveštavanje u Podgorici. I više ljudi je reklo da je on pohvalio kako je presreo razgovor između dvojice pilota NATO avijacije sa bazom u Avijanu i da su čuli to što su čuli.
Obraćanje ministra Šutanovca Jeljku Kacinu rodbina poginulih radnika RTS-a doživljava kao manipulaciju, a ne kao traganje za istinom. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Gradske vlasti u aprilu će početi raseljavanje 250 romskih porodica koje stanuju u nehigijenskom naselju kod centra Belville u Novom Beogradu. Do sada je u kontejnerska naselja na 5 lokacija u gradu preseljeno više od 500 Roma koji su živjeli ispod mosta Gazela. Radio Slobodna Evropa posjetio je Rome smeštene u Makišu, nedaleko od Ade Ciganlije. Zoran Glavanić.
Neki od Roma koji su živjeli u blatu u kućama sklepanim od lima i kartona, zbog čega je njihovo najveće naselje na novobeogradskoj strani nazvano Carton City, odnedavno žive u metalnim kontejnerima na rubnim delovima grada. 40 porodica preseljeno je u Makiš gdje imaju vodu i grejanje na struju, asfalt u naselju, mali sportski teren i ljuljaške za najmlađe. 43-godišnji Mujo Hasani kaže da je jedini problem što su sada daleko od izvora zarade jer se većina bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina.
Ovdje je dobro, super, samo za posao je teško malo. Radimo po kante, nađemo neke patike, nešto, neke trenerke, neke jakne, pa prodamo buvljak, to. 7 djece, ja i žena smo 9. I snalazimo se, razumeš? Danas zaradim, sutra jedem, to ti je to.
Je li imate ovdje struju vodu?
Da, imamo se, kupatilo, imamo sve. Pa će dođi s kupatilo, gledeš. Ovaj kupatilo, evo te, ovo. Evo, vidi kakav. Evo, sad ovo je, dvojica smo ovdje, 7 člana, on i ja 9.
Ovog proleća preko dana stariji su uglavnom na ulicama grada u potrazi za poslom, većina dece je u školi dok ostali slušaju muziku ili igraju fudbal u ovom malom limenom naselju. U kontejnerima od po 15 kvadrata neki imaju krevete, dok drugi spavaju na ćebadima i dušecima, a kada krene leto do kasno u noć svi su napolju jer je unutra prevruće. Ovih dana u vrijeme predizborne kampanje obišao ih je gradonačelnik Dragan Đilas, kog su dočekali u veselom raspoloženju i sa manje primjedbi nego ranije.
Ja sam Ramić, znači je maki,
ajde da nas snimate kako pijem sam tu nas.
Pa dobro, kako je ovdje, može da se živi?
Dobro je, može da se živi.
Koliko deta?
Pa imam 6 deta.
6? Ovo je najmanji?
Najmanji.
Gdje si deti?
Većina Roma koji sada žive u Makišu dobila je socijalnu pomoć, lične karte i zdravstvene knjižice, deca idu u školu, a jedan broj roditelja zaposlen je u komunalnim preduzećima. Te stvari gradonačelnik Dragan Đilas vidi kao značajan napredak u njihovom životu.
Bolje mnogo nego pre, ali mislim idemo dalje. Evo sad smo se govorili za još neke košarkaške terene, mislim. Mi smo se trudili da ovdje bude stvarno, imaju i kratkarice, ljuljačke, da oni budu, da imaju šansu kao sva druga deca.
34-godišnja Adilja Kovači, majka 7 dece, kuva na prastarom šporetu sa 2 ringle, pa je zatražila od nadležnih da pomognu, dok je komšije starosedeoce pohvalila jer su ih lepo prihvatili.
Sad nemamo sa nikim problem, ne diramo se.
Idemo složeno.
Kako vi sa decom?
Dobro, slušaju, idu u školu, kad dođe tražu da jedu.
Pa li imate za hranu?
Pa ima, kad radi njegov oca, ima.
Eto, pi. Danas imam 1000 dinara sve u džepu, šta da radim? Ne znam kako ću se trošim, to je to.
Dok su stariji razgovarali sa predstavnicima vlasti o mogućnosti da dobiju socijalne stanove, mlađi su jurili za loptom ili roditelje vukli za rukav nagovarajući ih da gradske službenike u sjajnim modelima pitaju da li ima šanse da dobiju internet.
Ja ne znam, Dragan Đilas šta radi. Ja bih rekao da nam napravi montažne kuće.
Ne može da stigneš do njega nekamo li da pobiđeš sa njim neku reč.
Kako ti je on?
Super.
Šta misliš o posti gradonačelnik? Jesi mu rekla nešto?
Ne, nije me pitao.
A šta bi ti njega pitala?
Gde živi? Kako živi on?
Posle jednočasovne posete političari i gradski operativci uz srdačne pozdrave odjurili su na druge radne zadatke u crnim službenim automobilima, dok su njihovu kolonu stanovnici limenog gradića ispratili mahanjem i sa nadom da će obećanja biti ispunjena. Onda su se vratili svakodnevici u kontejnerima na Makišu.
Imamo jedan televizor i to gledamo, nemamo ništa više. Samo crtani film.
Pa imamo i muziku i svašta. I se čuo za džemaj na nisi. Idi pusti, ajde. To je džemaj najveći, najveći pevat. Kad bude u ženu, sina njega doraći. I će se tamo u Belgiju nositi ga ovom da peva.
Za Radio Slobodna Evropa i Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
RIK traži sastanak sumnikom o održavanju parlamentarnih izbora na Kosovu. Kosovska policija uhapsila četvoricu Srba kod kojih su navodno nađeni birački spiskovi. Europski parlament raspravlja o rezolucijama o Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori. Agencija za borbu protiv korupcije predstavlja godišnji izveštaj predsjednici parlamenta. SAD pozvale predsjednika Sirije da odmah preduzme akciju kako bi uverio svet da je ozbiljan u nameri da uspostavi mir. Vreme sunčano, temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je dakle u 14:00. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.